რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭეკლიშვილი უძღვები. იმერეთის რეგიონში ეპიდვითარება ისე რთულია. ახალი გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობით თბილისს სწორედ იმერეთი მოსდევს.
ყოველდღურად საშუალოდ 11-დან 12%-ამდე დადებითობის მაჩვენებელი გვაქვს ტესტირებულებში. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვაქცინაციის მოცვა გვექნა ესე დაბალი, ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება როგორც ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ასევე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები 1 იანვრიდან ვეღარ ისარგებლებენ საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად გადაადგილებისთვის საჭირო ერთ-ერთი დოკუმენტით, ეგრეთ წოდებული ფორმა 9-ით.
მიმართავ გალის რაიონის იმ მცხოვრებს, რომლებსაც ჯერ არ გაუკეთებიათ განაცხადი აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტის და ბინადრობის მოწმობის მისაღებად, რაც შეიძლება სწრაფად მოამზადონ შესაბამისი დოკუმენტაცია.
Как можно быстрее, чтобы они подавали документы.
ახალწლო ბაზრობები იხსნება, მაგრამ ტრადიციულად გამყიდველები მყიდველის სიმცირეს უჩივიან, მყიდველები კი სიძვირეს.
ნიგოზი 20 ლარი, ხილი 10 ლარი, მიწის ხილი 5 ლარი.
უბრალოდ ფული არა გვაქვს და გვეძვირება თორე სულაც არ არის ძვირი.
კლიენტი სად არის, აბა ფული არ აქვს, კლიენტია.
ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის საკრებულოს დასამტკიცებლად მუნიციპალიტეტის მთავრობის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა. საკრებულოს ხდომაზე ამ წუთებში მერის მოადგილეების, სამსახურის ხელმძღვანელებისა და გამგებლების დამტკიცების შესახებ მსჯელობენ. თბილისის მერის საკრებულოში გამოსვლის პარალელურად საკრებულოსთან საპროტესტო აქციას მართავდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. აქციის წევრებმა საკრებულოსთან მიიტანეს ბანერები წარწერებით „კახა ნახვამდის“, „რამდენი იშოვე კალაძე“, „კახია შენზე“ და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დაასრულა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროების საკითხზე მოკვლევა და დაასკვნა, რომ იუსტიციის სამინისტრომ და პენიტენციურმა სამსახურმა კანონდარღვევით გაავრცელეს პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის მიერ ციხის მაღაზიაში შეძენილი და მოხმარებული პროდუქტებისა და მისი კვების რაციონის შესახებ ინფორმაცია. მიხეილ სააკაშვილის მიერ სამედიცინო პუნქტში საკვების მიღების ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი და გარკვეული საკვები დანამატების ამსახველი ფოტომასალა. რუსთავის ციხიდან გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის ამსახველი ვიდეომასალა. რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან მე-18 პენიტენციურ დაწესებულებაში ტრანსპორტირების მიზნით გამოყენებულ რეანომობილში განვითარებული მოვლენების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი. პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის გადაწყვეტილებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და პენიტენციურ სამსახურს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის სახით დაეკისრათ ჯარიმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის 54 მუხლის 1 პუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის. იუსტიციის სამინისტრო ინსპექტორმა კანონით გათვალისწინებული ოდენობით 500 ლარით დააჯარიმა, პენიტენციური სამსახური კი 2000 ლარით კანონის გამეორების დარღვევისთვის. ამასთან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს დაევალათ სოციალური ქსელ ფეისბუქის, ასევე ოფიციალური ვებგვერდებიდან მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების შემცველი ვიდეო ჩანაწერებისა და აუდიო ვიდეო ჩანაწერების წაშლა. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა ბიურომ ძალადობრივი პრორუსული გაერთიანება ალტინფოს პოლიტიკური პარტია კონსერვატიული მოძრაობა დაარეგისტრირა. გადაწყვეტილება 7 დეკემბრით არის დათარიღებული. პარტიის თავმჯდომარე ზურაბ მახარაძია, გენერალური მდივანი გიორგი ქარდავა. სააგენტომ 25 ნოემბერს პარტიის წევრების მიერ წარდგენილი განაცხადი დაახარვეზა და 10 დღის ვადა მისცა ხარვეზების გამოსასწორებლად. პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ყრილობა 20 ნოემბერს გაიმართა. 5 ივლისის ჰომოფობიური აქციის ორგანიზ ორგანიზატორ ალტინფოს ბაზაზე შექმნილი ახალი პარტია კონსერვატიული მოძრაობა სამოქმედო გეგმის ქვაკუთხედად რუსეთთან მოკავშირეობასა და მოსკოვის ინტერესებით მოქმედ სისტემებში ინტეგრირებას ასახელებს. ხუთივლის ქუჩაში გამოსულმა ძალადობრივმა ჯგუფებმა 50-ზე მეტ ჟურნალისტ დაზიანებები მიაყენეს. მოძალადეთა ნაწილი, მათ შორის ორგანიზატორები, ამ დრომდე დაუსჯელები არიან. პარტიის მიზნებად სახელდება საქართველოსში ლიბერალური დიქტატურის დასრულება და ქრისტიანული დემოკრატიის შექმნა. პარტიის ლიდერები 5 ივლისის მოვლენებით კვლავ ამაყობენ და აცხადებენ, რომ დაჭერის არ ეშინიათ. პატიმრობაში მყოფ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საპროტესტო შიმშილობის შემდგომ რეაბილიტაციის კურს გადის, ფეისბუქის გვერდზე სახელმწიფო ინსპექტორის დასკვნას ეხმაურება. მისი თქმით, გადაწყვეტილება მოწმობს, რომ საქართველოში არსებობს მინიმუმ 2 დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტი, სახალხო დამცველის და სახელმწიფო ინსპექტორის სახით, და ნიშანდობლივია, რომ ორივეს ქალი ხელმძღვანელობს. მივესალმები სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებას ჩემი უფლებების დარღვევის დადგენის თაობაზე და იუსტიციის სამინისტრო ისთვის შემდგომი ასეთი ქმედებების აკრძალვას. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არსებობს მინიმუმ 2 დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტი, სახალხო დამცველის და სახელმწიფო ინსპექტორის სახით. ნიშანდობლივია, რომ ორივეს ქალი ხელმძღვანელობს. ასევე ვიცი, რომ ბევრ სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოშიც უამრავი წესიერი და პატრიოტი მოქალაქეა და ველი მათგანაც სამართლიან პოზიციას უსამართლო ფაქტების წინააღმდეგ, წერს მიხეილ სააკაშვილი. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის, ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გაკეთების ვადა 6-დან 5 თვემდე შემცირდა. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების შესახებ ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. ფაიზერის ვაქცინის ბუსტერ დოზის გაკეთება შესაძლებელი ხდება ვაქცინაციის პირველადი კურსის დასრულებიდან მინიმუმ 5-თვიანი ინტერვალით. რაც შეეხება მეორე დოზის გაკეთება, ეს გაკეთების თარიღი მეორე დოზის გაკეთების თარიღიდან აითვლება. ბუსტერ დოზად შესაძლებელია გამოყენებული იყოს იგივე ან სხვა ვაქცინა. სინოვაკითა და სინოფარმით აცრილი პირებისთვის ბუსტერ დოზის გაკეთება შესაძლებელია ვაქცინაციის პირველადი კურსის დასრულებიდან მინიმუმ 3 თვიანი ინტერვალით. COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზა ხელმისაწვდომია 18 წლის ზემოთ ყველა ასაკის ადამიანისთვის. 12-15 წლის ასაკის მოზარდებში COVID-19 საწინააღმდეგო ფაიზერის ვაქცინით მეორე დოზით აცრა რეკომენდებულია პირველი დოზის მიღებიდან 3-დან 12 კვირამდე ინტერვალით. COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ინფექციისგან ჯანდაცვის ეფექტური და უსაფრთხო საშუალებაა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უწყებები და კვალიფიციური ექიმები რეკომენდაციას უწევენ COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინას. ვაქცინაციას წერს ჯანდაცვის სამინისტრო. თელავის რაიონულ სასამართლოში მკვლელობაში ბრალდებული ოლიმპიური ჩემპიონის და პარლამენტის ყოფილი წევრი ზურაბ ზვიადაურის საქმეზე ნაფიცი მსაჯულების შესარჩევი პროცესი დაიწყო. სასამართლომ 12 ნაფიცი და 2 სათადარიგო მსაჯული უნდა შეარჩიოს, რომლებიც საბოლოო ვერდიქტს გამოიტანენ. შერჩევის პროცესი რამდენიმე კვირას გასტანს. საქმის ნაფიცი მსაჯულებისთვის გადაცემის გადაწყვეტილება ბრალდებულმა და მისმა ადვოკატებმა წინა სასამართლოს ხდომაზე გამოაცხადეს. დღევანდელ 7 დეკემბრის ხდომაზე სასამართლომ დაამტკიცა მკვლელობის საქმიდან ბრალდებულ ჯაბა ჯანგირაშვილის ბრალის ცალკე გამოყოფის საკითხი, რადგან ის ნაფიცი მსაჯულების განსახირველი საქმეების კატეგორიას არ განეკუთვნება. ჯანგირაშვილის გამოძიება იარაღის დაუდევრად შენახვას ედავება. სასამართლო განხილვის ამ ეტაპზე ზურაბ ზვიადაური 50,000 ლარიანი, ხოლო ჯაბა ჯანგირაშვილი 5,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობიდან არიან გათავისუფლებული. მკვლელობა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის ტყეში მიმდინარე წლის 16 აგვისტოს მოხდა. ორმხრივის როლის დროს გარდაიცვალა 3 და დაიჭრა 2 პირი. გარდაცვლებს შორის ერთ-ერთი ზურაბ ზვიადაურის ძმა ზვიად ზვიადაურია. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 102 განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. გამოძიება ზვიადაურს 27 წლის ნიკა კენჭოშვილის მკვლელობას ედავება. საქართველოს ხელისუფლება გეგმავს გაყიდოს 1000 ჰექტრამდე მიწა რაჭის სოფლებში შქმერსა და მრავალძალში, სადაც მანგანუმის მოპოვება დაიწყო რამდენიმე თვის წინ. 25 ნოემბრის დათარიღებულ წერილში ქონების ეროვნული სააგენტო წერს, რომ განიხილავს სასოფლო სამეურნეო, არასასოფლო სამეურნეო და სახნავ სათიბი მიწის პრივატიზების საკითხს. სააგენტო სთხოვს რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას, გარემოს დაცვის სამინისტროს და წიაღის ეროვნულ სააგენტოს, რომ 9 ნოემბრამდე აცნობონ მოსაზრება მიწის ნაკვეთების განკარგვასთან დაკავშირებით. უარყოფითი მოსაზრების არსებობის შემთხვევაში სააგენტო უწყებებს თხოვს დასაბუთებული და არგუმენტირებული პოზიციის მიწოდებას. შქმერელი გოგა გაგნიძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ გასაყიდად გამზადებული მიწების ნაწილზე ადგილობრივ მოსახლეობასაც აქვს ინტერესი და მათ დაკანონებაზე განცხადებაც შეტანილი აქვთ, თუმცა წარმოება შეჩერებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 7 დეკემბრის დილის მონაცემებით COVID-19-ით გარდაიცვალა კიდევ 59 ადამიანი, გამოვლინდა კორონავირუსის 4509 ახალი შემთხვევა. ახალი შემთხვევების ყველაზე მეტი რაოდენობა გამოვლენილია თბილისსა და იმერეთში. იმერეთის რეგიონში ეპიდვითარება ისე რთულია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის მონაცემებით იმერეთში კორონავირუსით დაავადების 804 შემთხვევა დაფიქსირდა. დადებითობის მაჩვენებელი კი 11%-მდე გაიზარდა. მაღალია ვირუსით გამოწვეული გართულებებით გარდაცვალების შემთხვევებიც. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
იმერეთის რეგიონში ეპიდვითარება ისევ რთულია. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის მონაცემებით იმერეთში კორონავირუსით დაავადების 804 შემთხვევა დაფიქსირდა. დადებითობის მაჩვენებელი კი 11%-მდე გაიზარდა. მაღალია ვირუსით გამოწვეული გართულებებით გარდაცვალების შემთხვევებიც. სამსახურის ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით, ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ეპიდვითარება არ გაუმჯობესებულა და ყოველდღიურად მსგავსია დაავადების, დადებითობის და გარდაცვალების მაჩვენებელი. გოჩა გიორგაძის განცხადებითვე შედარებით მოიკლო ვირუსის გავრცელების გამო დროებით დახურული ან ონლაინ სწავლებაზე გადასული სკოლებისა და ბაღების რაოდენობამ, თუმცა მონაცემები ეპიდვითარების დასტაბილურებაზე ლაპარაკის საშუალებას არ იძლევა. ეპიდემიოლოგის ინფორმაციით, წამახალისებელი ღონისძიებების და პენსიონერთათვის ერთჯერადი ფულადი დანამატის ნიშნის შედეგად მნიშვნელოვნად მოიმატა ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობამ, თუმცა სრულად ვაქცინებულია მოსახლეობის 1/3, რაც პანდემიის დასრულებისთვის არასაკმარისია.
თუ ვიყავით იმერეთის შემთხვევაში ყოველდღიური მაჩვენებელზე ჩამოსული 400-300 ვაქცინის ადმინისტრირებაზე, დღეს მდგომარეობით უკვე ავედით 1000-1100 ვაქცინაცია კეთდება ყოველდღიურად. ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამ 1000-ში იყოს უფრო მეტი პირველადი და არა თქვათ ბუსტერული დოზებით ვაქცინირებული პირები. ყველა შეუძლია ძალიან მარტივად მივიდეს ნებისმიერ COVID კლინიკაში და დაინტერესდეს და იკითხოს იმ კლინიკაში რამდენი ცევს პაციენტი, რომელიც არის მძიმე ან საშუალო სიმძიმის და არის ვაქცინირებული და რამდენი არავაქცინირებული.
ქუთაისში COVID პაციენტებს 100-მდე კლინიკაში მკურნალობენ, სადაც ადგილების არასაკმარისი რაოდენობის გამო ახალი პაციენტების მიღება უჭირთ და მოქალაქეებს წესების დაცვისა და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის ნოდარ მაღლაფერიძის განცხადებით, კლინიკაში მოხვედრილი პაციენტების დიდი ნაწილი ვაქცინირებული არ არის.
105 პაციენტი გვიწევს, აქედან 11 რეანიმაციულ განყოფილებაში და არჩენ თერაპიაში. კლინიკაში ყავს 17 ბავშვი, ყავს 30-მდე საყურადღებო პაციენტი. სიკვდილიანობის სტატისტიკა გაზრდილია, ასევე პირდაპირ პროპორციულად იმასთან, რომ გაზრდილია ყოველდღიურად ახალი მაჩვენებლებით, რო ავიღოთ იმერეთი, ყოველდღიურად საშუალოდ 11-დან 12%-მდე დადებითობის მაჩვენებელი გვაქვს ტესტირებულებში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება როგორც ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ასევე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ესე გავაგრძელებთ, ვაქცინაციის მოცვა გვექნა ესე დაბალი.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის, ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემოღებული წესების და შეზღუდვებისა და ამოქმედებული მწვანე პასპორტის მიმართ არაერთგვაროვანია თავად მოსახლეობის დამოკიდებულება. რესპონდენტების ერთი ნაწილი მწვანე პასპორტის შემოღებას მოქალაქეების სეგრეგაციად მიიჩნევს. გამოკითხულთა უმეტესობის თქმით კი ეპიდემიოლოგებს ენდობა და ვაქცინაციას მნიშვნელოვნად თვლის.
ვაქცინა უნდა გავიკეთოთ, რომ დავიცვათ თავი. მე ჩატარებული მაქვს 2 დოზა, გავიკეთე უკვე და მაყოფილი ვარ. უსურვებ ყველას, რომ გაიკეთოს, იმიტომ რომ საჭირო არის. არ გამრავდეს კიდე ეს ავადმყოფობა და დავიცვათ თავი COVID-დან.
პირველივე შემოსვლისთანავე, როგორც კი შემოვიდა ვაქცინა, ავიცერი AstraZeneca. შემხვდა კიდეც COVID-ი და ძალიან მარტივად გადავიდა. ამიტომ აბსოლუტურად ყველას მოუწოდებ, რომ აუცილებელია ამ წუთში მივდივარ, გრიპისაც რა უნდა გავიკეთო.
ხდება უკვე ხალხის დაყოფა. აცრელები, აუცრელები და პასპორტი მწვანე და არა პასპორტის ხონია.
ვერ არის კარგი გადაწყვეტილება, რომ აი არ შევიდნენ საათ, რაიმე დაწესებულება, საზოგადოებრივ დაწესებულებებში. ხომ ადამიანები არ მიმაჩნია სწორი.
ჩვენი გადაკიდება არის ხალხის, რომ ვინც გაიკეთა, არ გაიკეთა, მე მაგალითად არ მაქვს სურვილი რომ გავიკეთო, აცრა და არ მაქვს უფლება ამ ქვეყნის მოქალაქე არა ვარ.
ქუთაისში ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში პერიოდულად აქციას მართავს მოქალაქეთა ის ჯგუფი, რომელიც ვაქცინაციას ეწინააღმდეგება, წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტი ლუკა კერვალიძე, რომელიც ვაქცინაციის პოპულარიზაციისთვის საინფორმაციო კამპანიაში აქტიურად მონაწილეობს, ამბობს, რომ მოქალაქეებს არასწორი დამოკიდებულება აცრის მიმართ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო აქვთ.
ჩვენ შევეცადეთ, რომ ხალხისთვის კიდევ გაგვემეორებინა, თუ რამდენად საჭიროა აცრა. როგორ უწყობს ის ხელს, რომ დღევანდელ სიტუაციას მოვერიოთ, ამ პანდემიას შევებრძოლოთ და ბოლოს დავასრულოთ ეს პანდემია. ჩვენ უნდა ავიცრათ ერთმანეთისთვის, ჩვენი საყვარელი ადამიანებისთვის. ეს არის აუცილებელი.
ვაქცინაციის დაბალი ტემპის პარალელურად მოქალაქეები არიცავენ წესებს, რასაც სავალალო შედეგებამდე მიყვართ, ამბობს ოჯახის ექიმი ქეთევან ჯუღელი და დასცენს, რომ სოფლიოში ჯერჯერობით ვაქცინა მიიჩნევა პანდემიის დამარცხების ერთადერთ საშუალებად.
ჩვენთან ჯერ კიდევ არასათანადო ტემპით მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი, ასევე მოსახლეობა სამწუხაროდ არიცავს იმ ძირითად რეკომენდაციებს, რასაც ჩვენ არაერთხელ ვაჟღერებთ და შესაბამისად შემთხვევების რაოდენობაც არ იკლებს სამწუხაროდ. მე მინდა ხაზი გაუსვა აი ამ ბოლო დროინდელ გააქტიურებას ანტივაქსერული კამპანიის, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ვაქცინაციის პროცესზე და ჩვენ წინასწარ არ ვიცით რა შედეგს დადებს დაავადება. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი კვლავ გრჩება ვაქცინაცია.
უთხრე ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ოჯახის ექიმმა ქეთევან ჯუღელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 16 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები 1 იანვრიდან ვეღარ ისარგებლებენ საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად გადაადგილებისთვის საჭირო ერთ-ერთი დოკუმენტით, ეგრეთ წოდებული ფორმა 9. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოსში გამგზავრების და უკან დაბრუნების მსურველებს მოუწევთ დროებითი ბინადრობის მოწმობის და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის აღება. გალელების ნაწილს ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება რეალურად არ ახსრულდება და მოქალაქეები კვლავაც შეძლებენ ფორმა 9-ის ვადის გახანგრძლივებას საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად სოხუმში დამოწმებული საბუთი ფორმა ნომერი 9 ჰქონდათ, იანვრიდან ამ დოკუმენტით გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გამგზავრების და უკან დაბრუნების მსურველებს მოუწევთ დროებითი ბინადრობის მოწმობის და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღება. გადაწყვეტილება მოქალაქეებს აფხაზური მედია საშუალებებით აცნობა გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ჯამბულ კორტავა.
ფორმა 9-ის მოქმედების ვადა გახანგრძლივდა 2021 წლის 31 დეკემბრამდე. აქედან გამომდინარე 2022 წლის 1 იანვრიდან შეჩერდება ფორმა 9-ით გამშვე პუნქტ ენგურზე აფხაზეთის რესპუბლიკაში შესვლა და აქედან გასვლა. მიმართავ გალის რაიონის იმ მცხოვრებლებს, რომლებსაც ჯერ არ გაუკეთებიათ განაცხადი აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტის და ბინადრობის მოწმობის მისაღებად, რაც შეიძლება სწრაფად მოამზადონ შესაბამისი დოკუმენტაცია.
Подавали документы.
განაცხადა ჯამბულ კორტავამ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა 2017 წლის 30 მარტს მიიღო ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები აფხაზეთის მოქალაქეობის არ მქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა ენიჭებათ მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ უმრავლესობას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. თუმცა ბინადრობის მოწმობის აღებაზე გალელების დიდი ნაწილი უარს ამბობდა, რადგან თვლიდნენ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის გათვლილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბინადრობის მოწმობასთან ერთად ასევე 2017 წლის ზაფხულიდან დაიწყო ახალი ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების გაცემაც, მაგრამ ის, რომ გალის მცხოვრებლებმა მიიღონ, უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე. სწორედ ამ ფაქტების გამო გალელების დიდი ნაწილი ამ დრომდე გადაადგილებისთვის ფორმა ნომერი 9-ით სარგებლობდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მანამდე არაერთხელ ითქვა, რომ ეს საბუთი გაუქმდებოდა, მაგრამ მოქალაქეები ნაცნობების დახმარებით მისი ვადის გახანგრძლივებას მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი მათგანია რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არ სურს.
ხო, აღარ ახლა თუ იმეს კაცი ხავდა თუ რაღაცაი ასეთი გზიდა თუ არა და რომ მიხვიდოდი ქცოვას პრაბლი ათქუდა ეტა დოკუმენტი და დაგიწევდნენი ის მაგრამ ეს მხოლოდ პირველ იანვრამდე მერე დევიატი არ იმოქმედებსო და გაი მეცინ ნომერ 3 დავდივარ ამ ყველაკალიან უბედურ ქვეყანაში
აცხადებს გალში მცხოვრები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. რესპონდენტმა თავად უარი თქვა ბინადრობის მოწმობაზე, რადგან აფხაზეთში სადაც გაიზარდა და ცხოვრობს, თავს უცხოელად არ მიიჩნევს. საკუთარ სახლში დასარჩენად და ცხოვრების გასაგრძელებლად იზოლებული გახდა ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღებაზე გაეკეთებინა განაცხადი. ის ახლა ელოდება პასუხს, მისემენ თუ არა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეებისთვის გათვლილ დოკუმენტს.
უმრავლესობას კი არა თითქმის 60% შეტანილი აქვს 70% მე მაგალითად ჯინზე ვერ ავიღებ ვერაფრით მათზე უფრო წინ გავიბადე ჩემი მშობლებიც აქ დაიბადნენ მათი მშობლებიც მათი და მე ვიდნას არაფრის არ ვიკადრებ რომ ჩავიდო ჯიბაში ისინი მათ ვინ შემოსულია და არ დასახვენ და მე ვარ ჯიზლი 83 წელი ვიცხოვრე ან მომცენ ვიდვარენიე რომ არავარ აქაური მოქალაქე და თან დააყოლონ თან გაატანონ ჩემი ბიოგრაფია რომ დავიბადე 25 წელს დღემდე არ შემიცვლია საცხოვრებელი ადგილი ვცხოვრობ ამ ქვეყანაში
ამბობს გალში მცხოვრები ქალი მისივე თქმით გალელების დიდ ნაწილს შეიძლება კიდევ აქვს იმედი რომ დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება რეალურად არ აღსრულდება და მოქალაქეები კლავინდებურად შეძლებენ ფორმა ნომერი 9-ის ვადის გახანგრძლივებას რათა დაუბრკოლებლად გადალახონ საოკუპაციო ხაზი
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები 1 იანვრიდან ვეღარ ისარგებლებენ საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად გადაადგილებისთვის საჭირო ერთ-ერთი დოკუმენტით ეგრეთ წოდებული ფორმა 9-ით. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში ადგილობრივების ნაწილმა საახალწლო სამზადისი უკვე დაიწყო, ზოგი ამბობს, რომ ჯერ არაფერი შეუძენია, რადგან საახალწლო სუფრის გასამზადებლად ფინანსური საშუალება არ აქვს. მოსახლეობის ნაწილი შენიშნავს, რომ წინა საახალწლოდ ბოსტნეულზე, ხორცზე, ხილსა და ტკბილეულზე ფასებმა კიდევ უფრო მოიმატა, რეალიზატორები კი ვარაუდობენ, რომ დღესასწაულამდე პროდუქტებს კიდევ გააძვირებენ. რამდენი ლარი დაუჯდება ოჯახ საახალწლო სუფრის ხელმომჭირნედ გაშლა. თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად კახეთში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება. უკვე რამდენიმე დღეა ცალკეული მუნიციპალიტეტების ცენტრალურ ქუჩებზე წინა საახალწლო გარე ვაჭრობა დაიწყო. სხვა პერიოდისგან განსხვავებით პროდუქტის რეალიზატორებს ახლა ქუჩაში ვაჭრობას არ უშლიან. პირიქით, შესაბამისი უწყებებიდან სპეციალური ნებართვებია გაცემული და მათთვის ადგილებია გამოყოფილი, სადაც სავაჭრო დახლი თითქმის ყველა რეალიზატორს ავტომობილის საბარგულში აქვს მოწყობილი. ქუჩაში გასაყიდად გამოტანილია თითქმის ყველა ის პროდუქტი, რომელსაც მოსახლეობის ნაწილი უმეტესწილად საახალწლო სუფრის მოსამზადებლად ყიდულობს. მათ შორისაა ხილი, ბოსტნეული, ხორცპროდუქტი, რძის ნაწარმი, თევზეული, ნიგოზი, თაფლი, გოჭი, ინდაური და ასე შემდეგ. ქუჩების გარდა ხალხმრავლობაა აგრარულ ბაზრებშიც. წონის მიხედვით ცოცხალი გოჭის ფასი 150-დან 200 ლარამდეა. ნიგოზის ფასი 20-25 ლარიდან იწყება. ამდენივე ღირს 1 კილოგრამი თაფლიც. თითქმის უცვლელია ფასები ადგილობრივი წარმოების ბოსტნეულზე. რეალიზატორთა დიდი ნაწილი მყიდველის ნაკლებობას უჩივის, თუმცა ზოგს ეს პრობლემას არ აწუხებს.
ნიგოზი 20 ლარი, ხილი 10 ლარი, მიწის ხილი 5 ლარი.
კლიენტი სად არის? აბა ფული არ აქვს კლიენტია.
აბსოლუტურად გაჭირება. კლიენტი არ არის, არაფერი არ გადის. აბსოლუტურად ეწყობა, რომ საშინელი მდგომარეობა გვაქვს, უკიდურესი მდგომარეობა გვაქვს.
მათე ინტერვიუთ მაგას ვერ უშველი თუ თონა თავრობა თავი არ გაატო.
პროდუქტის რეალიზატორთა ნაწილით მყიდველის ნაკლებობაზე ჩივის მომხმარებელი ფასებით არის უკმაყოფილო. კახეთის რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ლარის გაუფასურების ფონზე ფასები სხვადასხვა პროდუქტზე მთელი წლის განმავლობაში ისედაც მზარდი იყო. ახლა კი წინა საახალწლოდ გაორმაგებულია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მიერ გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ მათთვის ახალი წელი განსაკუთრებული დღესასწაულია და ცდილობენ ამ დღეს განსხვავებულად შეხვდნენ.
რაც ახალწლო სუფრა შეეფერება, ის კოზინაყი, ინდაური და საცივი და ეს.
ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, ვცდილობთ სუფრა გავაკეთოთ ლამაზად, ბავშვებს უყიდოთ საჩუქრები.
რა მაქვს შვილო, რა უნდა შევხვდი, არაფერი. გაჭირვება ძალიან დიდი. რაც გვექნება, ყველდაპურ მაინც შევჭამთ, სხვა არაფერი არ გვექნება.
აბა როგორ შევხვდები შვილო, აი, წამლები ვიყიდე და მოდივარ, აი ესე შევხვდები.
დიდი ალბათობაა, რომ ვინმეს რამე ჰქონდეს, კი მოძრაობს ხალხი, მაგრამ არავის არაფერი არ აქვს იმდენი. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც გაჭირვების ზღვარზეა.
კაპიკი არ აქვს, არაფრის საშუალება არ აქვს და ვართ უბედურებაში.
უბრალოდ ფული არ აქვს და გვეძვირება, თორე სულაც არ არის ძვირი.
ასე თუ ისე, მაინც ყველა ოჯახისთვის სასიამოვნო ამ ხალწლის დადგომა. ჩემი დიდი სურვილი იქნებოდა, რომ ქვეყანას იყოს მშვიდობა.
მე რო ახალ წელს ხვდები 110 ქართულს არ უსურვი. არც ერთი თეთრი არ გამოჩნია და ვალებით გაგუდული.
რაც მსურს ნამდვილად, ჩემშვილებს და ჩვენ ყველაფერი არ გვექნება. სანუ რაც მექნება ვიკმარებ იმას.
მიმდინარე წელს ფასები, რომ თითქმის ყველა სახის პროდუქტზე სხვადასხვა პროცენტული მაჩვენებლით გაიზარდა, ამას მოწმობს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემები. ამ ინფორმაციის თანახმად, წლის განმავლობაში ფასების ყველაზე დიდი 20.2%-იანი მატება იყო ტრანსპორტის ჯგუფში. ფასები 17%-ით გაიზარდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში. 27.7%-ით გაზვირდა ზეთი და ცხიმი, 26%-ით ბოსტნეული და ბაღჩეული, 20.4%-ით პური და პურპროდუქტები, თითქმის 18%-ით რძე, ყველი და კვერცხი, 17.4%-ით ჩაქარი და სხვა ტკბილეული, 16%-ით თევზეული. მიმდინარე წელს თითქმის 11%-ით გაზვირდა ხორცი და ხორცპროდუქტები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ჩვენ მიერ გამოკითხული რეალიზატორებიც ამბობენ, რომ ფასების ზრდა მთელი წლის განმავლობაში არ გაჩერებულა.
კაჭვირი გენსროლე პამიდორი, დიდრი, პატრიჯანი, ველი, რა ვიცი, აი, ხილეული. პამიდორი 2 ლარით არის კაჭვირებული. პატრიჯანი 3 ლარით არის კაჭვირებული. დიდრი 2 ლარით არის კაჭვირებული. ძვანლები კიდე 5 კონა, 5 კონა. დიდი კონები ლარი, ხილი 3 ლარი.
ბოლა ძალიან არის კაჭვირებული და საქმე ძვირია.
მოსახლეობის ნაწილი თუ საახალწლო სუფრის მოსამზადებლად პროდუქტებს იმარაგებს, ახალგაზრდები გასართობი აქტივობებისთვის ემზადებიან. კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტებში ჯერჯერობით არიციან, რა სახის და მასშტაბის ღონისძიებებს დაგეგმავენ, თუმცა ჩვენ მიერ გამოკითხულ ახალგაზრდებს გარკვეული მოლოდინები აქვთ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 200,000 ლარია გამოყოფილი იმისთვის, რომ ძირითადად რაიონული ცენტრების თითო ქუჩა საახალწლო დეკორაციებით მოირთოს და ნაძვის ხეები დაიდგას.
მომხერლები უნდა მოიწვიონ, მაგალითად პატარებისთვის, რომ ესეთ სიმღერები შესრულდეს, რომლის პატარებს მოხიბლავს, და უფროსი ასაკისთვის ისეთი მომღერლები, რომლებიც მათ მოხიბლავთ.
რაც კი იქნება, ყველაფერი ბავშვებს გაუკეთონ.
ალბათ გასართობად უფრო ბავშვებისთვის რაღაც საახალწლო გმირების ჩამოყვანა და დიდებისთვის ალბათ თავის საყვარელი მომღერლების ჩამოყვანა და სიმღერების შესრულება.
საახალწლო სამზადისი განსაკუთრებით უჭირთ ოჯახებს, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში შედიან. ლაგოდეხისა და თელავის მერია გეგმავს საახალწლო დამანათების გაცემას სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 200,000. ერთჯერადი დახმარებები გათვალისწინებულია სხვა კატეგორიის ადამიანებისთვისაც. ამ პროექტის ბიუჯეტი ჯამში თითქმის 100,000 ლარია. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტები ნაძვის ხეებისა და ქუჩების მოსართავების შესაძენად ყოველ წელს ასევე 100,000-ობით ლარს ხარჯავენ.
კახეთში ადგილობრივების ნაწილმა საახალწლო სამზადისი უკვე დაიწყო. ზოგი ამბობს, რომ ჯერ არაფერი შეუძენია, რადგან საახალწლო სუფრის გასამზადებლად ფინანსური საშუალება არ აქვს. მოსახლეობის ნაწილი შენიშნავს, რომ წინა საახალწლოდ ბოსტნეულზე, ხორცზე, ხილსა და ტკბილეულზე ფასებმა მოიმატა. ვარაუდობენ, რომ პროდუქტი კიდევ უფრო გაძვირდება. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.